Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Minatorët e Trepçës përballen me mungesë të pajisjeve të duhura të punës. Vonesat në miratimin e marrëveshjeve nga procesi i Berlinit zbehin pritjet e qytetarëve në Maqedoni të Veriut. Në rubrikën Femina ju sjellim rrugtimin e jorës drejt inxhinierisë biomjekësore. Më gjerësisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kohëve të fundit po ballafaqohen me mungesë të pajisjeve mbrojtëse, por edhe mjete të punës së vjetruara. Disa punëtor pohojnë se këto mungesa po shkaktojnë vështirësi të realizimit të procesit të punës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pa pajisje pune duke filluar nga rrobat, dorzat dhe çizmet e punës, në disa raste minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça fillojnë punën deri në 800 metra nën sipërfaqen e tokës, thot Agemi Rullani, mbikëqyrës i minatorëve në horizontin e 10. Rullani, i cili punon që 42 vjet në këtë kombinat, llogaritet një ndër punëtorët me përvojën më të gjatë. Ai tha se mungesa pajisjeve për punë paraqitet si problem kryesor në 3 muajt e fundit.
Vetëm në që 3 muaj të ndonë vitin e kaluar, na mo dorza as rroba punës kemi marrë. E mjetët lom, me popën të gjysa i kanë cynë.
Se qëfar mjetësh kanë të siguruara aktualisht nga ndërmarja, të regon Liridon Ajdari, cili punon që 12 vite në minjerë.
Pas dy sene na i kena tre, që të më thonë për moment. Ato sene janë lama, ndryquse që i bën dritë, edhe helmeta ose shlemi në mbrajtë që në gjithë në krypë.
Kryetari sindikatës e minatorve, Ibrahim Jonuzi, tha për Radio Evropa Lirë, se përveç mungesës e pajisjeve personale, edhe mjetet e punës janë të vjetruara që ka vështirësojnë procesin e punës.
Realisht, shkaku mungesës investime kapitale dhe investime në mjetet punës për moment e minator gjinë në situatë shtirë. Të vazhdu të bëj deret e mjetet e punës që nuk ofrojnë edhe në shtarë standardet të durat sigurisë.
Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Produktet kryesore të minierave të këtij kompleksi janë koncentratet e plumbit dhe zinkut me përmbajtje të argjendit, arit dhe mineraleve të tjera. Në gigantin metalurgjik Trepça punojnë rreth 1300 punëtorë. Radio Evropa Lirë ka pyetur menaxhmentin e Trepçës për arsyen e mungesës së pajisjeve personale, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Problem nuk janë vetëm pajisjet të mbrojtëse. Liridon Hajdari, 33 vjeç, thotë se paga që marrin është e pamjaftueshme edhe nënçmuese në kushtet në të cilat punohet. Hajdari aktualisht punon si xehtar në horizontin e 11 minierës dhe për punën që bën paguhet mbi 750 euro në muaj.
Ka për shembull shumë gazna, shumë formuan fikimet e pej lakshtisë, pej çnetanës.
Se paga është jashtëzakonisht e ulët në raport me punën dhe rrezikshmërinë, thotë edhe kryetari i sindikatës së minatorëve, Ibrahim Jonuzi. Për shkak të natyrës së rëndë të punëve në minier, ai shprehet se punëtorët preken edhe nga sëmundjet profesionale. Minatorët nuk kanë sigurim shëndetësor dhe as jetësor. Problemet e minatorëve nuk përfundojnë këto. Jonuzi shprehet se diskriminimi më i madh i tyre bëhet pas daljes në pension. Shumica e tyre gëzojnë vetëm nga 100 euro në muaj, pasi nuk kanë përvojën e kërkuar të punës para viteve të 90-ta. Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor janë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve në Kosovë. Sipas ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, të drejtën e pension kontribut pagues të moshës realizojnë personat që kanë mbushur 65 vjeç dhe duhet të ketë se paku 15 vjet stazh pensional para vitit 1999. Ibrahim Jonuzin nga sindikata Trepçës tha se shumica minatorve para luftës përvoj pune kanë pasur deri në 9 vite. Pavarësisht punës që nga vitin 1981, Agim Rullani 60 vjeç edhe 5 vite do dalë në pension me vetëm 100 euro në muaj.
Unë vim të të njëtë në këtë 90-ën, pi punës Serbia që në ka qipi, e dhe në onë, nuk e ato 9 vjetë tjera, nuk në ka një kërkush, as stazë, as kërkush në ka një.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Marveshjet që lehtësojnë udhtimin, studimin dhe punën për qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor janë nënshkruar 5 muaj më parë, por në shumicën e vendeve përfshirë Maqedoninë e Veriut, ato ende nuk janë ratifikuar në parlament. Njohësit e çështjeve politike dhe të shoqërisë civile thonë se marveshjet duhet të miratohen sa më parë pasi pritjet e qytetarëve, në veçanti të diplomuarve, janë të mëdha, bazuar në ato çfarë ofrojnë këto marveshje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut nuk ka ratifikuar ende marrëveshjet e vitit 2022 nga procesi i Berlinit e që kanë të bëjnë me lëvizjen vetëm me letër njoftime, njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve. Marrëveshjet nga udhëheqësit shtetëror të Maqedonisë së Veriut, Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë dhe Malit të Zi u nënshkruan më 3 nëntor pas gati 2 vjet negociatash, ndërsa do të hyjnë në fuqi pas ratifikimit nga shtetet përkatëse. 5 muaj pas nënshkrimit të tyre, marrëveshjet janë ratifikuar vetëm se nga Shqipëria dhe Kosova, ndërsa në Maqedoninë e Veriut kanë kaluar në qeveri prej nga janë dërguar për miratim në parlament. Projekt ligji për ratifikimin e tre marrëveshjeve për lëvizjen e lirë me letër njoftime, për njohjen e diplomave dhe titujve ndërmjet të vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit, si dhe në kuadër të marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore, janë dërguar për miratim në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, thonë nga qeveria. Nga Kuvendi kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se propozimet janë në procedurë parlamentare dhe se së shpejti pritet ratifikimi i tyre, pasi nuk ka asnjë pengesë për një gjë të tillë. Nga Instituti për Demokraci bëjnë thirrje Kuvendit që sa më parë të vendos atë në rendite, pasi në anketën e fundit të këtij instituti është konstatuar se qytetarët janë shumë të interesuar që këto marrëveshje të fillojnë të aplikojnë sa më parë. Rreth 80% depresin ratifikimin e marrëveshjeve për shkak të hapjes së mundësisë për të punuar në një vend tjetër ballkanik, thonë drejtuesit e Institutit për Demokraci.
Видовме ние согласно нашата анкета огромен е процентот на граѓани кои што гледаат бенефит од овие договори.
Ние причинија е маде е читатареве што им профитимен га кто марвеше та аритора. Оште чарт се ратификими ктора марвеше вен га Македонија е вериот до те сил профитим пар читатарите кати венде. Тото Зора Начев га Институти пар Демокраци. Për më tepër, hapja e kufive ndërmjet të vendeve të Ballkanit Perëndimor konsiderohet e dobishme nga 85% të anketuarve. Instituti beson se deputetët duhet të përfshihen më aktivisht në promovimin e përfitimeve të procesit të Berlinit, por edhe të mbikëqyrin zbatimin e marrëveshjeve. Ismet Ramadani, njohësi çështjeve politike dhe përfaqësuesi i Këshillit Euroatlantik, thot për Radio Evropa e Lirë se obligimet nga nisma rajonale duhet të përmbushen dhe jo të favorizohet njëra apo nisma tjetër.
Për mua është brengos se këtu është sikur po vije drejt një ndeshje obligimeve që merren në procesin e Berlinit dhe Ballkanit hapur, dhe në vend që njëra tjetrën ta ndihmojnë si